Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di podcast cerita horor kampusmu. Sebelum aku mulai cerita pada malam hari ini, aku pengen banyak-banyak banget ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita yang ada di podcast ini. Cerita kali ini berasal dari Malaysia. Begini ceritanya. Nur Maznah binti Ismail atau lebih dikenal dengan Mona Vandey lahir di Kangar, Perlis, Malaysia pada tanggal 1 Januari 1956 dan ia meninggal pada 2 November tahun 2001. Nama Mona Vandey mungkin terdengar sedikit asing bagi orang Indonesia, tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sebagian orang yang tinggal di Malaysia, yang mana mereka sudah pasti tahu dan tidak asing dengan nama ini. Terutama, mungkin bapak ibu kalian akan tidak asing sekali dengan nama Mona Vandey ini. Mona Vandey di awal karirnya dikenal sebagai seorang penyanyi pop. Sejak kecil, ia memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Dan akhirnya, ia berhasil mewujudkan impiannya itu dengan mengeluarkan album perdananya berjudul Diana 1 di tahun 1987. Album tersebut juga lumayan sukses terjual di pasaran. Dan single andalan dari Mona kala itu berjudul Kunyanyikan Lagu Ini. Ada yang tahu nggak lagunya? Oke, sayangnya karir musiknya ini seiring berjalannya waktu mulai redup nih. Bahkan ditambah dengan adanya artis-artis pendatang baru yang memang lebih muda dan lebih bertalenta dari dirinya. Hal ini pun membuat Mona memutuskan untuk beralih profesi dari seorang penyanyi menjadi seorang cenayan atau dukun yang membuka praktik ilmu hitam. Sebenarnya aku juga bingung nih bertanya-tanya, kok bisa sih gitu dari penyanyi alih profesinya justru ke seorang dukun gitu. Dan dari banyaknya sumber yang aku cari itu memang tidak menyebutkan terkait dengan alasannya kenapa gitu. Dan di luar dari dugaan si Mona ini, tempat praktek perdukunannya justru sangat laris, manis bahkan. Dan banyak orang yang mengaku puas setelah datang ke tempat praktek tersebut. Hal ini pun menarik salah satu perhatian seorang politikus Malaysia bernama Datuk Mazlan Idris untuk datang dan meminta bantuan juga nih kepada Mona. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1993 ia mendatangi rumah Mona dengan tujuan agar Mona dapat membantu meningkatkan karir politiknya. Biasalah ya orang di dunia politik. Mona kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Ia kemudian menjanjikan Mazlan akan memberikan jimat sakti miliknya. Ia juga menyampaikan bahwa akan membantu Mazlan untuk melipat gandakan uang milik Mazlan karena Mona tahu Mazlan membutuhkan banyak uang untuk meningkatkan karir politiknya ini. Ya, uang bermain. Akhirnya Mona meminta Mazlan untuk datang di malam hari lagi. Mereka akan melakukan ritual mandi kembang. Sebelum pukul 10 malam, Mazlan sudah tiba tuh di rumah Mona dengan membawa uang sebesar 300 ribu ringgit Malaysia yang baru saja diambilnya dari bank di Kuala Lumpur. Lalu ritual mandi kembang pun dimulai. Sebenarnya Mona tidak melakukan aksinya sendirian. Ia dibantu oleh dua orang lagi, yang pertama suaminya bernama Muhammad Afandi Abdul Rahman dan asisten rumah tangganya bernama Juraimi. Oke, mengenal Bapak Datuk Mazlan ini, kala itu memang Mazlan ini dikenal sangat ambisius dalam dunia politik. Meski diketahui bahwa ya kala itu juga dia dikenal sebagai orang yang kaya ya. Buktinya dia bisa menyodorkan 300 ribu ringgit Malaysia kepada Mona. Tetapi ya demi hasrat dan akan kekuasaan dan membutuhkan uang yang banyak untuk bertahan di dunia politik, maka ia tergiur dengan tawaran Mona yang dapat menggandakan uang serta jimat sakti tersebut. Oke, kembali ke malam ritual. Mazlan bertanya kepada Mona, kapan jimat sakti itu dapat awak ambil? Nah, pertanyaan ini dijawab langsung oleh Mona. Ya setelah ritual nanti. Ritual malam ini adalah untuk mandi kembang aja, khusus untuk menggandakan uang, bukan untuk jimat itu. Belum waktunya kamu menerima jimat itu, jawabnya. Dan jimat apa sih sebenarnya ini? Nah, ternyata disebutkan nih di beberapa sumber bahwa kabarnya jimat yang dimaksud ini adalah tongkat dan songkok yang sebelumnya dimiliki oleh presiden kita nih, Presiden Indonesia, Bapak Soekarno. Dan untuk mendapatkan jimat tersebut, Mazlan harus membayar lagi 2,5 juta ringgit Malaysia. Bahkan di luar dari itu, Mona juga meminta biaya tambahan untuk berangkat ke Indonesia mengambil jimat tersebut. Dan karena biaya yang disebutkan oleh Mona ini lumayan besar ya, Mazlan juga sebenarnya meminta jaminan. Mona akhirnya menyerahkan 10 surat kepemilikan tanah yang entah juga tuh gak disebutkan tanah itu milik siapa sebenarnya dari 10 surat itu gitu. Oke, Mona kemudian mengajak Mazlan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ritual mandi kembang itu akan dilakukan. Ruangannya itu ya sempit lah, seperti kamar mandi mungkin ya. Hanya muat untuk 4 orang. Ada bak dan saluran keluar air di dalamnya. Dan memang ruangan ini juga biasa digunakan oleh Mona untuk mandi kembang atau ritual mandi kembang dengan klien-klien lainnya. Di dalam sana Mazlan bertanya tuh, duduk di mana? Nah, Mona pun menjawab, ritual kali ini tidak duduk ya, tetapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas seperti tidur terlentang. Mazlan pun menuruti arahan tersebut. Ia berbaring di atas selimut tebal yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Juraimi. Sekarang tutup matamu. Mazlan pun mengikuti perintah itu. Nah, setelah Mazlan itu menutup mata, si Afandi ini memberikan kode nih ke Juraimi. Dan Juraimi pun menangkap kode tersebut. Ia kemudian mengambil peralatan ritual yang sudah disiapkan, yakni sebuah kapak dan parang tajam yang memang sudah mereka asah nih di hari sebelumnya. Sekali lagi, Afandi memberikan aba-aba, lalu jerap. Juraimi pun melayangkan kapak satu kali ke batang leher Mazlan. Lalu setelah itu, dia melayangkan kapak kedua kali dan ketiga kalinya ke leher Mazlan hingga terputuslah leher Mazlan dari badannya. Tentunya darah tuh udah mengucur di mana-mana, merembes bahkan ke selimut tebal yang ia tiduri tadi. Nah, malam itu Juraimi pun langsung diperintahkan oleh Mona untuk memutilasi tubuh Mazlan menjadi 18 bagian. Wow, 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 18, banyak banget itu. Lalu meletakkan potongan tubuh tersebut ke dalam ember. Mona lalu bilang nih kayak gini ke Juraimi, kami akan ke Kuala Lumpur. Sambil memberikan atau menyerahkan upah kepada Juraimi sebesar 180 ringgit Malaysia. Juraimi lalu bertanya, ini selanjutnya diapain nih nyonya? Terus Apandi lalu menjawab nih, ya sesuai rencana kita kemarin, kubur di lubang yang sudah kamu gali seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu loh, sepertinya ini mereka juga sudah merencanakan gitu tentang pembunuhan ini gitu. Bukan yang mendadak aja gitu. Akhirnya Juraimi menguburkan potongan tubuh Mazlan sendirian, karena kan dia sudah menerima upah nih dari Mona dan Afandi. Dan menjelang subuh, pekerjaan Juraimi itu baru selesai. Mazlan dikubur di lubang besar yang sudah digali dan kemudian galian itu ditutup dengan semen. Gila sih, ngeri banget ini. Semenjak hari itu, Mona dan Afandi tentunya apa? Ya mendadak kaya lah. Mereka mulai membelanjakan uang-uang tersebut. Uang 160 ringgit Malaysia dihabiskan dalam sekejap oleh keduanya untuk membeli mobil mewah Mercedes-Benz, ponsel dan juga perhiasan. Mona juga sempat melakukan operasi plastik guys untuk mengencangkan kulitnya dengan biaya 13.000 ringgit Malaysia. Si Afandi yang gak mau kalah juga, ia juga berfoya-foya sehingga uang yang mereka rampas dari Mazlan sebesar 300 ribu ringgit Malaysia itu habis dalam berapa hari? 10 hari, gila banget nih. Dan selama menikmati uang tersebut, ya mereka benar-benar melupakan si Mazlan ini. Ya tentunya setelah beberapa hari setelah Mazlan ini terkubur di rumah Mona, ya keluarga Mazlan mulai curiga gitu dan bertanya-tanya, ini Mazlan kemana nih Pak Mazlan ini kemana? Karena rasanya tidak mungkin jika mengetahui Mazlan yang orangnya sangat aktif dan rajin bekerja, itu justru absen dan hilang kabar gitu dari kantor. Bahkan ia hampir, bahkan ada rapat sekali yang diadakan, rapatnya itu penting, dan Mazlan itu tidak datang ke rapat tersebut. Bayangin deh. Hal ini membuat rekannya, Datuk Zuki Kamaluddin, curiga. Akhirnya ia melaporkan hilangnya Mazlan ke polisi. Ia melaporkan kemungkinan Mazlan ini hilang nih, atau diculik oleh seseorang. Karena ia sudah tidak muncul lagi nih, sudah terlihat tidak terlihat lagi pada tanggal dari tanggal 3 Juli 1993. Nah, menerima laporan tersebut, polisi pun mulai melacak nih tempat-tempat yang sering dan yang terakhir kali didatangi oleh Mazlan. Dan salah satunya yaitu tadi tempat perdukunan rumah si Mona Van De. Polisi pun akhirnya mendatangi rumah tersebut. Namun ketika itu ya kondisi rumah sedang kosong. Tapi pada saat bersamaan polisi juga mengetahui nih kalau di rumah itu ada si ART Juraimi itu. Nah, tetapi Juraimi ini ternyata gak ada di rumah juga ketika polisi datang untuk pertama kali tuh. Nah, akhirnya karena polisi mengetahui ada orang lain di rumah itu, polisi segera mencari si Juraimi. Dan tak perlu waktu lama nih sebenarnya, karena Juraimi ditangkap sebenarnya oleh polisi juga karena kasus lain, karena kasus narkoba. Dia ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Juli 1993. Ya, seperti gayung bersambut lah ya. Jadi karena Juraimi ini ditangkap, akhirnya ya polisi juga memanfaatkan keadaan itu dan langsung menanyai si Juraimi, di mana tuh tuan kamu, Mona dan Afandi? Nah, Juraimi pun langsung membeberkan bahwa ya Mona dan Afandi lagi di Kuala Lumpur. Tetapi ia tetap menutup rapat rahasia mereka soal pembunuhan yang mereka lakukan. Lalu beberapa hari kemudian polisi memutuskan untuk menggeledah rumah Mona dan Afandi lagi nih untuk yang kedua kali. Akhirnya di sana ditemukan rekaman video, album foto, dan sertifikat milik Mazlan yang membuat polisi nih semakin yakin nih bahwa hilangnya Mazlan berkaitan dengan tiga orang ini, berkaitan dengan rumah ini gitu. Dari beberapa pengakuan saksi juga Mazlan pernah terlihat berjalan lah bersama Mona dan Afandi keluar dari kampung Hulu Dong menggunakan mobil Mazlan. Mobil yang dimaksud juga sempat dicari oleh polisi namun tidak ditemukan. Bahkan saking susahnya menemukan mobil si Mazlan ini, polisi sempat membuat nih pengumuman di koran bagi siapa saja yang melihat mobil tersebut harus segera melapor ke polisi. Akhirnya setelah laporan itu dibuat, beberapa hari kemudian seorang salesman mengaku melakukan transaksi jual beli nih mobil itu. Nah, mobil ini ya mobil Mazlan tadi, yang mana ternyata dijual di Kuala Lumpur dan penjualnya tidak lain tidak bukan adalah Mona dan Afandi. Polisi pun langsung bergegas melacak keberadaan mereka berdua. Mona dan Afandi akhirnya ditangkap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Nah, setelah penangkapan mereka berdua ini dan Juraimi juga, awalnya Mona dan Afandi ini tidak mengaku. Mereka juga tidak tahu menahu dengan kabar hilangnya Mazlan. Namun di lain pihak, Juraimi ini justru mengakui perbuatan kejam mereka. Tanggal 23 Juli 1993, Juraimi menunjukkan tempat mayat Mazlan dikuburkan. Lubang kubur itu yang digali sendiri oleh Juraimi kemudian dibongkar nih oleh pihak kepolisian. Dan ditemukanlah tuh potongan-potongan tubuh Mazlan yang sudah tak berbentuk lagi. Penemuan ini sempat membuat geger warga kampung Pamahdong, Ulu Dong, Raup Pahang. Di rumah itu juga ditemukan kapak dan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa Mazlan. Harusnya dengan bukti yang udah sangat banyak nih ya, Mona dan Afandi tuh enggak dapat lagi tuh ngelak itu semua gitu. Tapi dengan wajah yang polos, yang tenang, kedua orang ini masih saja tidak mengakui perbuatan mereka. Lucu emang ini orang. Terus bahkan Afandi tuh sempat membela diri. Ya betul gitu, kami melakukan upacara mandi kembang. Tapi tiba-tiba Juraimi masuk dan menebas leher Mazlan gitu. Jadi ya seakan-akan mereka tuh saling tuduh aja gitu. Sedangkan Juraimi itu mengaku membunuh dalam keadaan tidak sadar karena sudah terhipnotis oleh Mona dan Afandi. Jadi kayak, waduh, nih orang tiga nih saling menuduh aja nih, gak ada yang ngaku nih. saling-saling cari perlindungan nih. Dan akhirnya pengakuan Mona dan Avandi yang terlihat sedikit mengarang, ya bukan, gak sedikit nih, banyak mengarangnya, akhirnya terbantahkan oleh pengakuan Juraimi yang mengatakan bahwa mereka berdua yang menginstruksikan Juraiminya untuk menggali lubang seminggu sebelum ritual mandi kembang dilakukan. Mereka berdua juga ikut mengasah kapak dan parang sebelum pembunuhan itu terjadi. Dan seminggu setelah penangkapan ketiganya, ditemukan pula kerangka tubuh manusia di sebuah rumah di Terengganu. Korban yang ditemukan juga sama nih, dimutilasi dan dikubur. Modus ini sama persis seperti yang dilakukan pasangan Mona dan Avandi. Lalu mereka juga akhirnya dicurigai terlibat dalam pembunuhan yang korban yang ditemukan yang kedua ini. Bahkan bekas rumah Mona dan Avandi yang ada di kampung nelayan Teluk Gong juga digeledah. Di sana ditemukan juga terkubur beberapa bagian tubuh manusia. Hal ini menguatkan bukti ya memang mereka ini pembunuh berantai nih, kejahatan mereka semua gitu. Nah, akhirnya ketiganya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati gantung. Putusan dibacakan 9 Februari 1995. Mereka ditahan di penjara Kajang, Malaysia untuk menunggu eksekusi. Anehnya nih, ketika mendengar keputusan pengadilan, Mona dan Avandi justru selalu menunjukkan wajah yang tenang, tersenyum, dan tanpa ada rasa bersalah. Setiap kali hadir di persidangan, Mona selalu tampil ceria, seolah-olah gak ada tuh penyesalan akan perbuatan yang sudah ia lakuin. Ia bahkan selalu berpose cantik di depan kamera. Tampaknya ia sangat menikmati sorotan kamera, merasa seperti ya selebritis terkenal lah, selebritis papan atas lah gitu, yang punya banyak penggemar. Ia juga sempat berucap, "Sepertinya saya punya banyak penggemar ya." Wow. Wow banget nih kalimat ini gitu. Mona juga selalu tampil glamor saat peradilan berlangsung. Pakaiannya mahal dan bergonta-ganti. Ia juga menikmati semua perhatian yang ditujukan kepadanya. Nah, ketiganya sebenarnya sempat mengajukan banding ke pengadilan pada 1999. Ya, namun ya ditolaklah sama pengadilan. Hukuman gantung tetap akan dilakukan. Eksekusi ditetapkan pada 2 November tahun 2001. Hari eksekusi pun tiba. Pengakuan dari para pegawai penjara, beberapa hari sebelum Mona digantung, ia sering berkata bahwa aku tidak akan mati, sambil tersenyum penuh misteri dan mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Sebenarnya banyak orang yang mengaitkan kalimat aku tidak akan mati ini dengan hal-hal mistis ya, sebenarnya gitu. Oke. 8 jam sebelum eksekusi mati, Mona dan Avandi diizinkan untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarganya. Mereka juga sempat menasihati anak-anaknya. Diketahui mereka mempunyai banyak anak, karena pernikahan ini bukan yang pertama kali buat mereka. Avandi adalah suami ketiganya Mona, sedangkan Mona adalah istri keduanya Avandi. Sebelum dieksekusi, sebenarnya ini mungkin peraturan di beberapa negara ya. Kayaknya di Indonesia juga tahun itu memang membolehkan dan mengizinkan terdakwa untuk mencicipi makanan kesukaan mereka sebagai makanan penutup terakhir. Namun ketiganya menolak karena bertemu dengan keluarga saja katanya sudah cukup membahagiakan. Mona juga berpesan kepada anak-anaknya, tumbuhlah menjadi anak yang baik dan jaga diri kalian baik-baik. Hingga akhirnya Jumat subuh, tiang gantung untuk eksekusi ketiga tersangka sudah menunggu. Ketiganya kemudian diborgol dan dipakaikan penutup mata. Eksekusi ini disaksikan oleh sejumlah kecil para penjaga penjara, petugas penjara, dan juga dokter penjara. Mereka digiring ke tiang gantung, diminta naik ke penyangga kaki masing-masing, dan tali gantung diletakkan di leher mereka. Tepat pukul 5.59 pagi, penyangga kaki ditarik. Ketiganya jatuh dengan leher tergantung. Mona menutup usianya di 45 tahun, Avandi 44 tahun, dan Juraimi 31 tahun. Sebelum diturunkan untuk diotopsi, ketiga jenazah ini dibiarkan guys tergantung 1 jam di tiang gantung. Bayangin deh, yang ngeliat tuh gimana? 3 orang digantung 1 jam tuh, baru diturunin. Mona dan Avandi kemudian dimakamkan di salah satu pemakaman di Kajang pagi itu juga. Sementara Zuraimi dibawa ke kampung halamannya di Klang dan dimakamkan di Teluk Gong. Nah, dari kasus ini yang sangat kontroversial sekali, akhirnya kisah Mona Vande ini diangkat ke layar lebar dengan judul Dukun pada tahun 2018. Bagaimana menurut kalian teman-teman terkait dengan cerita kali ini? Ya balik lagi ya, semuanya itu terkait dengan uang. Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman horor, boleh banget nih dikirimkan ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Biar nanti akan kita bacakan sehingga pendengar-pendengar yang lain juga dapat merasakan kehororan yang kalian alami. Segitu aja cerita untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.